Radio Shalom's onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Marcel Jussari. Programmet i dag spænder fra kommunalvalget til Oluf Høst-udstillingen på Arken. Finn Rudaisky fra Dansk Folkeparti er vores første gæst. Senere fortæller Shia Greenside om sine indtryk af Oluf Høst-udstillingen på Arken. Vi starter med George Friedmans musik. George kommer til København den 25. oktober i Københavns synagoge. Du hører Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Vi har i aften Finn Rudaisky, kommunalpolitiker i København, her på banen. Velkommen.
Tak.
Finn, du er et spændende menneske, tror jeg, fordi vi har jo læst meget om dig i avisen her for, ja, det er vel et års tid siden efterhånden, at du skiftede fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. Men først synes jeg, vi skal høre lidt om, hvem Finn Rudaisky er.
Ja, altså hvis vi skal langt tilbage, så er det næste år, er det 100 år siden, min fars familie kom fra Litauen til Danmark. Og de kom faktisk ikke som flygtninge, men det var således, at min farfar, han var slagter, han var jødeslagter, og han blev faktisk ansat af det mosaiske trosamfund i København. Og derfor tog de fra Litauen, og der var min far på det tidspunkt 2 år gammel.
Så han blev headhunted?
Man kan godt sige, at han blev headhunted. Jeg er ikke sikker på, at man kendte det ord dengang, men han blev hvert fald hentet hertil og var her i mange år. De havde også en periode nede på Nørrevold, havde de en kosher, en jødisk restaurant, som blev benyttet i mellemkrigsårene ret meget af de østeuropæiske folk, som kom rejsende. Mange af dem fra det socialistiske bund fra Østeuropa, og blandt dem var der også Shalom Aleichem har også været på besøg der, den jødiske forfatter, og der har været mange spændende mennesker, der kom i den periode. Det har jeg i hvert fald fået fortalt.
Okay, og så blev den lille Finrodejske født på et tidspunkt?
Ja, jeg blev født under 2. verdenskrig, og allerede et år efter jeg var født, så måtte min familie og mange andre jøder jo flygte til Sverige, da nazisterne satte jødeforfølgelserne ind. Og der kom vi over i en båd fra, ja, det lyder som om det var rutefart, men det var der ikke, men vi kom faktisk over fra Dragør til Lindhamn. Men det var så med en lille båd, og der var vi så i Sverige under krigen.
Under krigen, og du er 66 år, så du var et år dengang.
Det er rigtigt.
Og så kommer hjem fra krigen, og så starter din skolemæssige karriere. Hvad har du af baggrund?
Jamen, jeg startede jo i 1949 i Karolineskolen, den jødiske skole. Ja. Og efter 5 år, så kom jeg så over på en kommunalskole, en kommuneskole, nemlig Bagnehøjskole ude i Sydhavnen. Og der har jeg så gået videre det. Dengang hed det jo mellemskoleeksamen.
Ja, det var det. Den har jeg også været igen. Ja, ja. Man havde kun til 7. klasse i Karolineskolen.
Det er korrekt, ja.
Vi har faktisk gået sammen. Du har bare gået en klasse over mig eller sådan noget.
Ja, der, jeg kan huske dig.
Jeg kan også huske dig.
Ja. Og så har jeg så gået til taget højrehandelseksamen. Og har altså haft en uddannelse inden for kontor og handelsfaget og har ellers beskæftigede mig med international handel i mange år med at rejse og købe og sælge ud omkring i verden. Mm-hmm. Og blandt andet i den periode, hvor der ikke kunne komme turister ind i Kina, da Mao regerede, der var jeg 2 gange om året på Canton-messen og købte varer der til forskellige firmaer.
Okay.
Men det var noget af en oplevelse at se folk i uniformer, og ellers var der faktisk kun forretningsfolk.
Du er også du var i hvert fald, jeg ved ikke om du er det stadigvæk, du er også et religiøst menneske.
Ja, altså vores familie er traditionel, jeg kalder det traditionel jødisk, ikke? Og mm-hmm. vi markerer jo både sabbaten og helligdagen, og det gør mine børn også, og vores børn, 2 døtre, den ene bor i Israel, den anden bor i Amerika. Okay. Så man må sige, der hænger noget ved i den
begge retning. To jødeskift?
Ja, de okay. er begge to gift med israelere, så... Så jo, vi holder kulturen og traditionerne.
Ja, i hævd, ja. Ja. Men du er så færdig med, eller du er i gang med hele det kontor, halløj der. Og så, hvordan ender man i politik?
Ja, altså, det startede med, at vi boede i Sydhavnen i Kongens Enghave, og der boede vi meget tæt på den tidligere statsminister Anker Jørgensen, og havde meget kontakt med ham og hele hans familie.
Mm-hmm.
Og jeg må indrømme, at jeg blev faktisk meget, meget inspireret af den der lige fremme måde, som Anker Jørgensen
havde til
mange ting. Ja, ja. Så på et tidspunkt, så meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet, så synes jeg, at den der meget humanistiske linje, som Socialdemokratiet havde dengang, den synes jeg passede fint ind i min kulturs verden, og i det hele taget til mine holdninger. Så det var så baggrunden, og så i mange år var jeg bare betalende medlem, indtil jeg i 1985, så blev jeg spurgt, der var jeg flyttet til Christianshavn i mellemtiden, og jeg blev så spurgt i kredsen derude, om jeg ikke havde lyst til at være lidt med, og det startede så med, jeg blev suppleant til bestyrelsen, og næste år blev jeg formand, og så året efter, da man pludselig Poul Schlüter udskrev folketingsvalg, så stod man, der manglede en folketingskandidat, og så på ganske få dage, så var der kampvalg i vores kreds, og så blev jeg så valgt som folketingskandidat, og det var jeg så i 10 år.
Okay.
Og jeg var faktisk først suppleant i alle årene, for jeg kunne faktisk ikke slå hverken Birte Weiss eller Tove Lindbo Larsen. De fik nogle enorme stemmetal.
Ja, men du var inde i Folketinget?
Jeg var inde en enkelt gang som suppleant.
Nå, som suppleant.
Så suppleant, og da der så var gået 10 år, og jeg kun manglede 75 stemmer til at blive valgt, så besluttede jeg mig til, at det her, det stopper vi med. Ikke? Og jeg havde knap nok stoppet, hvor efter at der det viste sig, at både Tove Lindbo Larsen holdt op, og så gav min kredsvalg, efter jeg var holdt op. Men jeg har nu aldrig rigtig æret mig over det, men jeg har bare, sådan var det bare. Og så var jeg så i mellemtiden, hvor jeg så blev bedt om at stille op til borgerrepræsentationen. Det var i 1994,
okay.
Og der blev jeg så valgt, og jeg... blev valgt i hvert fald.
Og der har du repræsenteret dem siden da?
Jeg har repræsenteret Socialdemokratiet i 12 år, og for knap 4 år siden, der brød jeg så med Socialdemokraterne. Og så var jeg løsgænger i 3 år, og så for 1 års tid siden, så skiftede jeg sig til Dansk Folkeparti.
Ja. Der var masser af ballade dengang omkring din person. Der var nogle diskussioner imellem dig og Socialdemokratiet, også i forhold til din kreds, der, og jeg synes, du gjorde det modigt dengang. Du kæmpede på din kreds vejen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, det drejede sig om, men det var nogle ganske bestemte politiske mål.
Ja, der har været nogle tilfælde, hvor vi er gået til valg og har lovet noget. For eksempel lovede vi, at vi ville flytte en skole, Christianshavns skole, ude på Holmen. Og det gik vi til valg på, og så synes jeg, når man går til valg på det og, fortæller folk det, så synes jeg bare ikke, at jeg kunne have den stik modsatte holdning efter valget. Nej. Og det blev der så noget ballade om, men det måtte den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ind og redde ud. Mm-hmm. Så det er et spørgsmål om holdninger.
Ja, det er klart.
Og det var faktisk også, selvom det var en mere alvorlig karakter, synes jeg, i hvert fald for mig, det var også et spørgsmål om holdninger i forbindelse med konstitueringen for 4 år siden, lige efter at Ritt Bjerregaard var blevet valgt som overborgmester. For der var situationen den, at der i den socialdemokratiske gruppe, altså som et valgt medlem, et nyvalgt medlem, var en person, nemlig Sikander Malik, som ikke alene havde deltaget i adskillige Hizb ut-Tahrir-møder, men også havde marcheret ude på Nørrebrogade i frisk humør. Han var ovenikøbet blevet fotograferet derude, så alle hans benægtelser om, han havde været med, de passede slet ikke. Så jeg gjorde opmærksom på, at Hizb ut-Tahrir, de stod for alt andet end det, som jeg stod for. Det måtte jeg ligesom fortælle mine venner, og de sagde, jamen, de var sådan set også enige i, at det var en forfærdelig organisation. Så sagde de, men det havde ikke noget med konstitueringen at gøre. Så sagde jeg til dem, jamen det har det for mig, fordi jeg kan altså ikke sidde i gruppe med en person, der render og laver jødefjendtlige aktiviteter ude på Nørrebrogade. Plus, at jeg slet ikke mener, at det er Socialdemokratiets værdigrundlag, og det har, hvis det har rykket sig så meget, så mener jeg ikke, det er mit parti længere. Og der måtte jeg erkende, at
der var ikke opbakning.
Nej, der var ikke rigtig nogen, der ville gøre noget ved det. Ikke fordi de måske ikke i virkeligheden havde lyst til det inderst inden, men hvis de gjorde noget ved det og lavede et oprør mod det der, så ville de miste måske en borgmesterpost, eller måske ville de miste nogle udvalgsposter, måske ville de miste nogle pengeposter. Så de var ikke interesseret i at røre ved det. Og så måtte jeg selv drage konsekvensen og sige, at hertil går min grænse for, hvad jeg ligesom synes, at jeg skal være med til. Og så var jeg så 3 år løsgænger indtil jeg synes, at jeg har måske alligevel lyst til at fortsætte lidt i politik endnu. Så længe man brænder for det, så synes jeg, det er okay. Og så meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti. Og der har jeg i hvert fald oplevet, at dels har der været en markant opbakning til Israel. Det er noget, der betyder meget for mig. Og dels har der været en meget positiv holdning over for det jødiske samfund. Over for de aktiviteter, som der nu er i samfundet.
Så man har netop givet, eller man er netop foranledet på, ja, blandt andet på din foranledning, men også Dansk Folkepartis foranledning, som et must i forhold til regeringen, at man skulle give 1 million kroner til genoprettelsen af Møllegade begravelsesplads.
Ja, jeg vil lige sige, det var kommunen, det var altså i forbindelse med det budget, som vi nu stemmer definitivt om i morgen aften i Københavns Borgerrepræsentation, hvor jeg tillod mig at fremføre det ønske, at vi skulle forsøge at få gjort noget ud af den gamle jødiske begravelsesplads i Møllegade, og få den åbnet for offentligheden, fordi den havde mange kulturskatte, den har en fin historie, den fortæller også noget om byens liv, den fortæller om danske jøders aktiviteter i København, og hvilken indflydelse de har haft på det gennem 300 år. Og det mener jeg, det er en meget vigtig ting. Og der stillede vi så det krav fra Dansk Folkeparti.
Men der må være andre partier, der har bakket
det
op.
Det er klart, det er klart. Vi stillede ønsket, og vi stillede kravet i forhandlingen, og den første opbakning fik vi fra Venstre og Konservative, og sidenhen også fra Socialdemokraterne. Så er vi selvfølgelig glade for, at vi tog det initiativ.
Ja, og det vil sige, at det var en bred, meget bred opbakning.
Det blev det jo så til sidst. Det er altså således, at de partierne kommer med deres egne ønsker også. Og at nogen havde nogle andre ønsker. Ja. Men jeg vil godt lige også understrege, at Dansk Folkeparti i Folketinget sidste år sørgede for at sikre 1 million kroner ekstra til det Dansk Jødiske Museum, således at de vanskelige problemer, de nu har haft med at køre, de blev elimineret en lille smule. Okay. Og vi har faktisk også tidligere i Københavns Kommune sikret, at det Dansk Jødiske Museum, at de får et fast tilskud på 1 million kroner om året. Vi har også et år, det var faktisk sidste år fra København, også sikret, at de fik 1 million ekstra. Så jeg tror bare, det er de ting, der altså er stor kulturel interesse for en lille kreds, de har i virkeligheden også interesse for det store samfund, fordi det er vigtigt, at, de er, at det er en del af, af København.
Ja. Jeg kan huske, at jeg for nogle år siden, der var jeg, så jeg en udstilling på Mungrup Hus, der hed De Fremmede i Danmark. Og alle mennesker, eller mange mennesker, troede, at De Fremmede i Danmark, det var noget med indvandrerne her i de sidste 40-50 år, muslimer osv. osv. Og egentlig var jeg heller ikke klar over helt, at det drejede sig om jøder. Og det viste sig, at De Fremmede i Danmark, det var faktisk jøderne i Danmark helt tilbage fra årtusindskiftet over 1900. Og hvor man så, hvordan, altså der var nogle af de meget kendte mennesker her i Danmark, som man ikke vidste var jøde, men som i virkeligheden havde meget kraftige jødiske aner. Og hvor en stor del af de mennesker, der kom til, har skabt masser af ting her i Danmark af betydningsfuld karakter.
Ja.
Så ja, jeg synes, at vi lige skal tage lidt musik, inden vi går over til at høre, hvordan det er at skifte fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti, og hvad det har givet dig af, hvad skal vi sige, følelser og reaktioner fra omverdenen. Ja, det var jo Joe Feitman endnu en gang fra hans CD, The Dance of Joy. Vi har fortsat Finn Rudaisky her i studiet, som fortæller lidt om hans skift fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. Og det er selvfølgelig også et oplæg til, at folk kan vurdere, om Finn Rudaisky skal ind i
borgerrepræsentationen.
Det er jo ikke kommunalbestyrelsen, borgerrepræsentationen, og også i
Region Hovedstaden.
Finn, socialdemokrat, hvis man nu sådan ser det udefra, jeg ved godt, det er ikke, nok ikke sådan, det er i virkeligheden, men set udefra, går du fra den venstre side af salen til den yderste højre fløj. Altså i hvert fald er der mange, der betragter Dansk Folkeparti som den yderste højre fløj. Hvordan ser du selv på det? Hvordan har du følt reaktionerne udefra på det skift, du foretog dig?
Ja, jeg er sådan set ikke enig i den beskrivelse der, fordi jeg har selv været socialordfører for Socialdemokraterne i en del år. Og hvis vi for eksempel tager på socialpolitikken og hele det spørgsmål om at gøre noget for de dårligt stillede i samfundet, det gælder både handicappede, det gælder psykisk syge, og det gælder i det hele taget alle, der har det dårligt og måske ikke rigtig har kræfter til at demonstrere og gøre opmærksom på deres problemer, så vil jeg sige, at det jeg så, også fra det udvalg, som jeg har siddet i Socialudvalget en del år, der så jeg faktisk, at den politik, som Dansk Folkeparti i de senere år førte i relation til de svageste i samfundet, det var faktisk, sådan som jeg oplevede, den gamle socialdemokratiske politik, som man havde i for år tilbage. Så der vil jeg sige, at der var ikke den store forskel på det sociale område med hensyn til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Hvis vi så ser på den øvrige politik i relation til for eksempel udenrigspolitik, i for eksempel forholdet til Israel, og i forholdet til integration, så vil jeg sige, at kan det godt være, at det ser ud som om, at det synlædende er en meget stor forskel på integrationsområdet, men vi må stadigvæk huske, at for eksempel Socialdemokraterne har også tilsluttet sig 24-års reglen, og i det hele taget tilsluttet sig nøjagtigt de samme ting, som Dansk Folkeparti jo har gjort for lang tid siden. Men det, som selvfølgelig var meget vigtigt, som jeg godt klar over, ikke kommer op ind i billedet i et kommunalvalg, måske for ganske små grupper og få grupper af borgere i København, det er jo forholdet til Israel. Og der vil jeg godt have lov til at sige, at det har været en meget, meget vigtig ting for mig, at være i et parti, som ikke fører kampagne mod Israel, som ikke laver hets mod staten Israel, men som forsøger at bedømme, at hvis Israel skal indgå på en fred, hvad vi forhåbentlig skal på, Israel forhåbentlig skal på et tidspunkt, så skal det være således, at Israel sikres grænserne, og Israel får den fred, som man nu har stræbt efter i mange, mange år. Modsat i Socialdemokratiet, specielt i de seneste år, jeg var medlem, personificeret af Mogens Lykketoft,
ja,
der vil jeg bare sige, at der var det jo således, at jeg tit måtte reagere, og jeg har også reageret i aviserne med al hans virkelige hets mod staten Israel. Så det vil jeg sige, hvis du spørger på, hvad forskellen er, så vil jeg sige, ja, så har glæden væsentligt større ved at være i Dansk Folkeparti. Og det at komme op i den Dansk Folkepartis folketingsgruppe og se de forskellige værelser, som er besmykket med billeder fra Jerusalem, fra Grædemuren, fra den første præsident, David Ben Gurion, og fra andre ting, som ligesom viser en kærlighed til staten Israel. Det synes jeg er et meget, meget sympatisk træk og betyder utrolig meget for mig.
Søren Espersen, han skrev en kronik i Politikken her for nogle måneder siden, hvor han forklarede, hvordan, fordi det kan undre en, når man ved, at jøderne i Danmark jo ikke har en historie, der går ret meget, jo, der er nogle enkelte familier, men ellers skal de fleste jøders historie tilbage for 100 år siden, noget i den retten, godt og vel 100 år siden, her i Danmark. Så kan det undre, at deres holdning til jøderne i Danmark er så vidt forskellig fra muslimerne i Danmark. Fordi deres historie kunne jo godt på sigt blive den samme. At man bliver velintegreret, som jøderne er i Danmark i dag. Også i kraft af, og vi havde jo også de polske flygtninge for 40 år siden, som blev hjulpet i gang, og i dag er fuldt integreret. Hvorfor er det sådan, at muslimerne ikke er på samme måde, at det ikke er lykkedes for dem? Der er jo også en del af dem, der har været i en 40-50 år efterhånden.
Altså, nu er det jo selvfølgelig ikke alle muslimer, som ikke er integreret i det danske samfund.
Jeg kender jo også
så, men der er mange, som ikke er integreret, lad os så sige det på den måde der. Og jeg havde faktisk fornøjelsen at diskutere lige netop det problem privat med den tidligere skatminister Isi Føjkel, som desværre er gået bort i mellemtiden. Og han forklarede mig noget, som jeg aldrig havde tænkt over. Og der diskuterede vi nemlig, hvordan det i virkeligheden var lykkedes for de polske jøder, som kom hertil for 40 år siden, og som har virkelig haft en stor succeshistorie, som du selv nævner her, blev integreret i samfundet, både socialt, økonomisk og på alle mulige måder, samtidig med, at de alligevel har bibeholdt deres egen kultur. Og han forklarede, fordi jeg forstod det ikke, hvorfor der var den forskel, og så var der nogle andre.
Nej, fordi deres regioner ligner jo lidt hinanden.
Han sagde, det hele drejer sig om, hvordan du betragter det land, du kommer til. Hvis du kommer til et land, og du betragter det land som venligsindet, fordi det har taget imod dig, og fordi det vil give dig asyl, og fordi det vil give dig ophold, så får du en god integration, hvis du er positiv over for det land. Men hvis du kommer til et land, som nogen har, som det er tilfældet her med nogen i København og i Danmark i dag, og det er dem, der har problemer med, og kommer og betragter det land, som har taget imod dem, som et fjendtligt stillet land, og som er fjendtlige over for det land, der har taget imod dem, og prøver at bekæmpe demokratiet, og prøver at gøre alle mulige ting imod det samfund, som har taget imod dig, så er det, du får de der integrationsproblemer, og så får du de afledede problemer med kriminalitet og med andre ting, og afledede problemer på alle mulige måder, fordi de ikke føler, at de hører til her.
Men kunne det ikke også godt være, at det i virkeligheden var modsat, eller delvis modsat, at netop det, at man modtager dem med fjendtlighed, kan virke på samme måde?
Jamen, jeg tror ikke, det er rigtigt at sige, at Danmark tager imod folk med fjendtlighed. Det synes jeg ikke. Altså, de folk, der gerne vil integreres, hvis familier støtter deres børn, og de har alle muligheder i det danske samfund, som næsten ikke andre steder. De har masser af integrationsprojekter, der er sprogundervisning, der er tolkebistand, og der er alle de ting til rådighed, som vores egne bedsteforældre og forældre slet ikke havde. Dengang var der var ikke noget sikkerhedsnet, der var ingen sociallovgivning. Den kom jo først i 1933. Så de klarede sig dengang. Jeg ved ikke, at tiden er en anden, og der stilles andre krav i dag. Men det har noget at gøre med ens egen person også, om hvordan man ligesom ønsker at lade sig integrere. Når jeg siger integrere, så mener jeg ikke, som der er mange yderliggående, der siger, så skal de blive ligesom os andre. Nej, de skal ikke nødvendigvis blive som os andre, fordi de skal have deres religion, de skal have deres kultur, men de skal glide ind i samfundet og ikke bekæmpe det samfund, de er kommet til. Det er der, jeg tror, at nogle af problemerne ligger. Det har været sådan.
Jamen, er det ikke også sådan? Altså, jeg kender jo også en del muslimske familier, og jeg kender også nogen, der er meget velintegreret, også inden for min egen branche, i forsikringsbranchen osv. Og jeg spørger mig selv, hvorfor er det altid banderne, man hører om? Det er meget sjældent, man hører om succeshistorierne, men de er jo også mange. Det er ligesom om aviserne og politikerne i et vist omfang svælger i det dårlige. Det kunne jo være, at succeshistorierne kunne bringe nogle af de her unge mennesker, der er i banderne, på ret køl, hvis man fortæller dem, at det kan lade sig gøre, også at klare sig i Danmark, selvom man er muslim.
Jamen, der er mange succeshistorier, det er helt sikkert. Det er bare ikke så godt journalistisk stof.
Nej,
det er
nej.
Den måde, det styrer på for pressen. Det er de dårlige ting, men så kan man på den anden side, så man må også sige, at det er jo de dårlige ting, vi skal have løst. Dem, der klarer sig selv og integrerer sig på en ordentlig måde, og skaffer sig et arbejde og forsørger sin familie, jamen, de er jo ikke noget, de er jo ikke en byrde for samfundet. Det er jo de andre problemer, der skal løses.
Må jeg spørge dig, hvordan ser du på den øjeblikkelige diskussion om en moské i København eller to?
Jamen, jeg vil godt lige understrege, hvad der er nogen, der ikke har fået lidt galt i halsen, for jeg kører for øjeblikket en del cafémøder med den radikale Margrethe Wivel, som har det modsatte synspunkt af jeg i den her henseende. Jeg vil gerne sige, altså Dansk Folkeparti har altså den holdning, at grundloven den skal følges, og i grundloven er der den rettighed til enhver at have sin religion. Det er der slet ikke nogen tvivl om, det vil jeg godt have lov til at understrege. Men jeg vil også gerne have lov til at sige, at det som Dansk Folkeparti frygter, både for den moské, som er planlagt ude på Amager, og også
den,
måske
inde i på Nørrebro,
og den på Vibevej, som der især er problemer med, det er, hvad er det for nogle aktiviteter, der kommer til at foregå inde i den moské. Altså, vi har ikke noget imod, at folk beder 1, 3, 5 eller 7 gange om dagen. De passer deres religion, men det, jeg synes, der er problemet, som Dansk Folkeparti også synes, der er problemet, det er, at hvis vi ser, for eksempel, hvordan det er gået med store moskéer i England, moskéer, som er finansieret af de iranske præstestyre, dem, der betaler, de vil også gerne bestemme. Det er det, som integrationsminister Jacob Haugaard også siger. Han siger også, at han ikke vil sætte sine ben ude i den, måske ude på Vibevej, når han kommer, fordi det er fundamentalistiske penge, der kommer til at styre aktiviteterne. Og det vi bare siger, det er, vi vil ikke have, at det skal være de iranske præstestyre, der styrer aktiviteter med hets mod homoseksuelle, antisemitisme, hets mod muslimer, som er frafaldende, og i det hele taget mange parallelle aktiviteter, som nedbryder det demokratiske samfund, som de lever i. Og det har vi set eksempler på i London. Der er de pågældende heldigvis blevet smidt ud, og de er blevet dømt. Og det er faktisk at lukke øjnene for et problem, når man ikke er opmærksom på, at den moské, som for øjeblikket ligger ude på Vibevej, den rent faktisk ejes af det iranske præstestyre. Så kan man sige, nå ja, men vi har jo lov til at få penge fra udlandet. Der er også andre trosamfund, der har penge fra udlandet.
Der er amerikanske fonde, der måske giver tilskud til danske, der er jødiske, der giver tilskud.
Det er helt korrekt, det er helt korrekt. Det, der er bare problemet her, det er, at der stilles ikke nogen krav om nogen fundamentalistiske aktiviteter i det pågældende sted, fordi der bliver givet penge.
Men lad os så forestille os, at en tredjedel af muslimerne i Danmark har nogle af de holdninger, måske halvdelen, jeg ved det ikke, jeg har ingen anelse om det, det har I vel heller ikke, når det kommer til stykket. Men så udelukker man jo muligheden for, og jeg ved ikke, hvor mange, er der 250-300.000 muslimer i Danmark i dag, noget i den retning vel?
Nej,
endnu flere.
Nej,
og det vil sige, hvordan vil I bære jer ad som politiker i Københavns Kommune, hvis du nu bliver valgt ind, hvordan vil du bære dig ad med at vurdere, om moskeen rummer de forfærdelige ting, som du siger, eller om det bare rummer en slags kirke, ligesom, eller en synagoge, ligesom vores, og at de dyrker deres religion. Det er
ja, men jeg vil godt sige, at det er ikke helt sammenligneligt med en synagoge eller med en kristen kirke, fordi der foregår jo ikke nogen samfundsnedbrydende aktiviteter, hverken en synagoge eller en kirke i Danmark. Det er altså helt klart. Det jeg selvfølgelig ikke kan bevise her i det her sekund, hvor jeg sidder her, at der netop vil blive det i den kommende moské. Jeg kan kun sige, at de steder, de 68 steder i hele Europa, hvor det iranske præstestyre har finansieret store moskéer, der er der de problemer, som jeg nævnte her i indledningen med alle de her diskriminerende ting. Og det er det, vi bare siger. Vi er imod de store moskéer, før vi har fået en meget kraftig debat om, hvad er det, der skal foregå i de der store moskéer. Og det er ikke kun Dansk Folkeparti, der siger det. Det er ikke kun integrationsborgmesteren, som er fra Socialdemokrat i København, som siger det. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at der var 200 iranere, som bor i Danmark, altså som er flygtet fra de iranske præstestyre, som forleden dag i en demonstration har sagt, jamen vi vil gerne have, at der skal være en moské, men vi vil gerne have lov til at protestere mod, at det skal være de iranske præstestyre, som står bag, for så ved vi, hvad der er for nogle fundamentalistiske ting, der kommer til at foregå.
Så kunne man måske lave en lovgivning, der giver udtryk for, at det ikke må være penge fra de her de organisationer eller fra de her de lande.
Jeg ved ikke,
dem har vi jo boykottet i en eller anden
situation. Jeg ved ikke hvordan det kan løses, men vi bare gør
opmærksom på. Har de jo, burde de jo have ret til, det er i hvert fald min holdning, burde de vel have ret til, at have et sted og et smukt sted for den sag. Vores synagoge i København er jo meget smuk, ikke så meget udvendigt, den er ikke så prangende udvendigt, men indvendigt er den usædvanligt smuk.
Jo, men man har ikke ret til at, man har ikke ret til at have en imam, som for det første har været tilknyttet de iranske præstestyre, og det ved vi godt, hvad det indebærer.
Nej, nej.
Og for det andet så vi også i fjernsynet her forleden dag, hvordan forfatteren, den iranske forfatter Sharif, gjorde opmærksom på, at han for 3 uger siden, der havde han altså været i moské til fredagsbøn, og så blev der så sagt på arabisk til allersidst fra den importerede imam, så blev der sagt en kraftig forbandelse over først Amerika,
ja, det
så over Israel,
ja,
så over jøderne,
ja, det
og til allersidst, så kom han ind og sagde, så laver vi også den samme forbandelse over Danmark.
Det er jo forfærdeligt. Ja, det hørte jeg godt.
Så jeg vil bare sige, at nogle af integrationsproblemerne og de hele taget holdningsproblemerne, det kunne måske også løses ved, at der simpelthen kom en dansk imamuddannelse, således at folk de talte på dansk, så andre også kunne forstå, hvad der var, der egentlig kom til at foregå. For det, jeg vil bare sige, det er fuldstændig utænkeligt, at det ville komme til at foregå sådan nogle ting i en kirke eller en synagoge i Danmark.
Vi skal have et stykke musik mere af din favorit, Joe Feitman, og så skal vi lige høre lidt om dine ambitioner for fremtiden. Bjørn Krasnik, og vi har fortsat Finn Rudaisky her i studiet, som skal fortælle lidt om, hvad hans politiske mål og ambitioner er her for de kommende år, hvis han bliver valgt ind.
Ja, altså indtil den 17. november, der drønner jeg rundt til alle mulige valgmøder og cafémøder for at diskutere politik. En ambition, det har været hele tiden, at sygehuspolitikken og i det hele taget hospitalsvæsenets samarbejde med kommunerne, at den er for dårlig. Det har den været både dengang, der var det såkaldte hovedstadens sygehusfællesskab, og det har den også været i en periode her, hvor der er de såkaldte regioner, og i det her område er det jo region hovedstaden. Derfor jeg synes, at det vil være rart at have indblik i, eksempelvis på psykiatriområdet, hvad er det, som Region Hovedstaden beslutter? Hvad er det for nogle aktiviteter, de har i gang? Og hvad er det på den anden side, hvad er det for nogle ting, som Københavns Kommune har på nøjagtigt samme område? Og det, jeg har set af problemer, det er, at der er jo masser af ting, som Københavns Kommune gerne vil sætte i gang over for patienterne, over for borgerne, men som de ikke kan gøre, fordi alle pengene de er lagt fra staten op i Region Hovedstaden, som har nogle helt anden prioritering. Og derfor så mener jeg, at det må være vigtigt for en politiker at vide, hvad er det egentlig, der foregår, hvilken indflydelse de bevillinger har, og hvilken koordinering bør der være, og den er der faktisk ikke så godt i dag, som jeg synes. Så det er et område, og det er også derfor, jeg stiller op til Region Hovedstaden, hvor jeg står som nummer 3 på listen. Så stiller jeg op til borgerrepræsentationen, og der står jeg så nummer 4 på Dansk Folkepartis liste. Og som det ser ud efter meningsmålingerne, så vil Dansk Folkeparti forhåbentlig få et rigtig godt valg. Og det vi i København går efter, vi går efter for at få en borgmester, og det vil så vise sig på vælgertilslutning, om det vil lykkes. Men vi er i hvert fald rimelig fortrøstningsfulde og tror, at det vil komme til at gå rigtig godt. Hvad er så fremtiden, hvis man bliver valgt igen? Det er at arbejde inden for det sociale område, som jeg har arbejdet med de sidste 8 år nu. Det har fascineret mig rigtig, rigtig meget. Jeg var tidligere næstformand i kulturudvalget, og jeg var også kulturordfører for Socialdemokraterne, og jeg havde rigtig meget med idræt at gøre, jeg havde rigtig meget med sport, og det har jeg været meget, meget fascineret af. Men jeg må sige, at jeg faktisk også blev grebet af at se alle de mange ting, som politikerne godt kan gøre noget ved og også forbedre. Mange ting, som slet ikke får publicity, mange ting, som slet ikke egner sig til publicity, men jeg synes, at det faktisk mange gange er en stor glæde at få en opringning fra en borger, der gør opmærksom på et eller andet problem, de kan komme igennem med en forvaltning, fordi de enten får for langsom betjening eller forkert betjening, og så har man så muligheden for at være borgerens repræsentant og påvirke i den retning, men også muligheden for at tage ting op i udvalget. Og jeg har set, at i virkeligheden, det kan partierne jo ikke rigtig lide at høre, specielt ikke op til valget, men mange gange er det faktisk saglige hensyn, og saglige beslutninger, der bliver trukket, eksempelvis i socialudvalget. Så man kan samarbejde, hvis tingene er fornuftige nok, så kan man godt få tilslutning. Så kan en ting godt starte med en mindretal. Men hvis man tror på sagen og kan argumentere godt for det, så kan man godt skaffe et flertal. Jeg vil bare nævne et eksempel. Jeg har i 3/4 år arbejdet med det store problem, det var for 40 familier i København, som havde hjemmeboende handicappede børn. Og der kan man så sige, at loven den siger, at handicappede børn og i almindelige børn i godsøjne, at de skal behandles fuldstændig ens. Men det gjorde de jo ikke ifølge i den måde, det blev praktiseret på. For det første, så kunne de pågældende forældre, som for det første havde det handicappede barn, så kunne de ikke passe deres arbejde, fordi de kunne ikke være væk 8 timer på et normalt arbejde. Og det har vi fået gjort noget ved nu her i forbindelse med budgettet. Det har jeg faktisk gerne sige, at det er en ting, jeg har arbejdet rigtig meget med, som også Dansk Folkeparti har støttet op omkring, og så også til sidst de øvrige partier, så vi har faktisk fået bevilget 10 millioner kroner, således at børnene i hjemmene dels skal blive hentet tidligere om morgenen, for så der bliver indkøbt nogle busser, så de ikke skal sidde og vente 2 timer og blive hentet og få sammen med forældrene, for de kan jo ikke være alene hjemme, og dels får nogle flere fritidshjemspladser om eftermiddagen, således at de kan være på et fritidshjem eller til nogle fritidsaktiviteter, indtil forældrene er færdige med deres normale arbejde. Og det viser sig så, at det er faktisk et problem, som man ikke rigtig har været opmærksom på i mange år. Der var lige sidste år, hvor man var opmærksom på det. Dem, der vil kunne huske, hvordan det foregik lige forud for budgetvedtagelsen i Københavns Kommune, så var der nogle handicappede, som demonstrerede, og som sagde, gjorde blandt andet opmærksom på det her problem, jeg lige nævner her. Og så sagde Rit Bjerregaard til dem, jeg er ked af det, men I kommer for sent. Og hun mente, at de kom for sent, at budgettet var vedtaget. Men jeg vil gerne sige, at jeg tror nok, at det i virkeligheden er politikerne, der er kommet for sent. For de har jo forsømt at løse det her gennem mange år. Og det her, ja, hvordan kan man så arbejde med det? Jeg har så skrevet nogle artikler om det, jeg har taget det op i udvalget adskillige gange. Og jeg må erkende, at de første gange, der kørte det bare på, at så ville man bare skyde det videre til en anden forvaltning.
Ja, der er ingen stemmer i 40 mennesker.
Nej, for det var ikke rigtigt, det var ikke rigtigt noget. Men efterhånden så fik vi det arbejde sammen om det, og så var der så heller ikke nogen, der tog at gå imod det bagefter, for de kunne formentlig godt se, at det var en rimelig løsning. Så så længe man føler, at man kan gøre en forskel ved at løse nogle ting, som ganske vist ikke giver meget publicity, men som giver ryggrad i forhold til det arbejde, man nu synes, man interesserer sig for, så synes jeg, det er værd.
Ja, eller andre, har du, altså ud over det her, du har gjort,
ja, okay.
så har du selvfølgelig nogle politiske mål. Nu vil du både vælges ind, eller meget gerne, men vælges ind i Region Hovedstaden og i, i borgerrepræsentationen. Kan du klare begge opgaver?
Ja, det er ikke så overbevirtende, som visse politikere render rundt og fortæller. For det er faktisk således. Det kommer også an på, hvordan man begærter sig som politiker. Altså, der er nogle politikere, de tror, at når de bliver valgt ind, så tror de skal læse alt det, de overhovedet kan få fat i, og forsøge at begynde at løse også forvaltningsproblemer og embedsmændenes problemer. Det er en helt forkert holdning, efter min skyld. Jeg har altid betragtet det som det, at jeg var valgt som borgernes repræsentant, og så skulle jeg interessere mig for de politiske løsninger og de faktuelle problemer. Men hvis der var noget, jeg ikke kunne finde ud af, hvis der var noget teknisk eller noget andet, så skulle jeg ikke selv sætte mig ned og løse det, så skulle jeg bede forvaltningen om at gøre det. Og det har jeg altid gjort, og det er der dygtige embedsmænd til. Så stiller du spørgsmål, og så får du dem til det, for de er jo ansat til det, og de får betaling for det. Mm. Således at hvis man kan koncentrere sig om den politiske del, så er det så er det ikke nær så omfattende, som det visse politikere render rundt og forsøger at bilde folk ind.
Nej. Jeg synes lige, vi skal have et stykke musik mere, fordi jeg vil gerne have et telefonnummer på. Det kunne være, der var nogle mennesker, der gerne ville snakke med dig.
Til velkommen. Thank you.
vi har jo stadigvæk Finn Udrejske her i studiet, og hvis der er nogen, der ligesom vil spørge Finn, hvad han har tænkt sig at gøre, eller hvorfor han skiftede fra det ene til det andet, eller hvordan hans fornemmelse og følelse er for det, så kan I ringe på 35 85 86 11. Altså 35 85 86 11. Finn, ud over det, du lige har nævnt, som du har sat i værk, så når man går ind i det her, og både vil gå ind i Region Hovedstaden og borgerrepræsentationen, så må du have nogle politiske mål. Hvor lang tid er det, det varer, før der er valg igen, når nu det er løbet af stablen her den 17. Er det hver fire år?
Det er hver fire år, ja. Og jeg vil godt sige, at jeg sådan, i almindelighed går jeg ikke at spekulere på, hvornår der er valg, og der er også visse ting, upopulære ting, som man kommer til at tage stilling til og også beslutte selv før et valg. Så det,
hvad er det eksempelvis?
Jamen, det kunne være lukning af nogle institutioner, der ikke fungerede tilfredsstillende. Det har vi gjort sidste år blandt andet. Og det gav utrolig meget ballade, men vi var
fuldstændig... Hvad var det for nogle institutioner?
Ja, det var en institution for psykisk syge mennesker, som ikke fik den lægelige behandling, som de skulle have, mm-hmm. Og hvor det ikke fungerede godt nok, ifølge både efter det lægefaglige og efter andre vurderinger. Og der tog vi altså de beslutninger, og det var utrolig upopulært hos mange, men... vi føler, at det var det rigtige for borgerne, for klienterne, at de kom hen nogle andre steder, hvor der var væsentligt bedre forhold, og hvor de ikke blev nægtet at få deres medicin af den pågældende leder. Så man kommer ud for sådan nogle ting undervejs.
Men nu samles, når valget er overstået, og du kommer ind, så kommer du ind i borgerrepræsentationen, og der er så og så mange fra Dansk Folkeparti, og der er så og så mange fra Venstre og Socialdemokratiet osv., og nu går I ind, og nu skal I finde på nogle ting, I vil gøre, specielt på jeres vegne, altså Dansk Folkeparti. Hvad er det, Dansk Folkeparti går til valg på?
Jamen altså, vi...
Du, det kan være, at du har nogle egen dine egne politiske målsætninger, men ja. På samme tid har du også nogle på vegne af Dansk Folkeparti.
Ja, jamen altså, det er klart, at kriminaliteten i København og i det hele taget integrationen, det er to ret væsentlige emner. Og et tredje emne, som hænger sammen med de to ting, jeg nævnte her, det er også et spørgsmål om, hvordan anvender Københavns Kommune de flere hundrede millioner kroner om året, som vi anvender til integrationsprojekter, som der stort set ikke er styr på. Og det vil jeg godt have lov til at sige, at vores ambition det er, Det kan godt være, at det lyder lidt overraskende, og det er der faktisk ikke ret mange, der ved, men Dansk Folkeparti har rent faktisk stemt for stort set alle integrationsprojekter, alle ting, som vi føler kan medvirke til, at folk får et bedre integration i det her land og kan hjælpes til det. Der, hvor vi har anken, det er, at der ganske vist foregår nogle evalueringer af alle de 200 millioner kroner, men problemet er, at halvdelen af projekterne evalueres af projektmagerne selv. Så det vil sige, at vi ved rent faktisk ikke, hvad der kommer ud af de der mange penge, som vi sætter i halvdelen af projektet.
Så der bør være en ekstern vurdering af det?
Vi vil gerne ind og tjekke på, om de penge der nu virkelig bliver brugt, som det gør. Nogle af dem har, nu har jeg siddet i 16 år i borgerrepræsentationen, og jeg har set de projekter gå igen og gå igen og gå igen. Og for mange af dem har jeg slet ikke set nogen resultater. Jeg kan bare se, at der er nogle bevillinger. Nogle af dem tør man ikke rigtig at sige nej til, fordi tænk nu, hvis de virkelig har en effekt, så vil vi nødt være med til ikke at hjælpe og fremme en integration. Og det kan godt være, at Dansk Folkeparti vil komme og være meget, meget kritisk over for alle de der projekter og alle de der penge, der bliver givet til det. Men det kan også godt være, at det vil ende med, at vi virkelig vil foreslå, at der bliver givet endnu flere penge, hvis projekterne er således, at vi føler, at det virkelig fremmer integrationen.
Og det er gennemført i.
Og det er ikke kun af varmestuer. Ja. Så det er...
Det er borgerrepræsentationen. Nu kommer der både ind i borgerrepræsentationen, og måske også ind i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden, hvor ligger din og Dansk Folkepartis særlige interesse?
Jamen det ligger jo i... dels sidder man fysisk oppe i Hillerød og holder møderne oppe i Hillerød.
Ja, klar.
Men dels...
Det er fordi Region Hovedstaden jo ikke kun er København.
Nej, Region...
Det er jo Storkøbenhavn, eller endnu mere end
Storkøbenhavn.
I halve af Sjælland.
Ja, inklusive Bornholm, og det omfatter faktisk 1,6 millioner mennesker. Ja. Så det er den største region i Danmark. Men Dansk Folkeparti har jo... støttede blandt andet natåben, der er skadestuer, vi har støttet en bedre psykiatribehandling, vi har støttet flere lægeambulancer. Vi har konkret sagt her forleden dag, at desværre har vi konstateret, at tolkebistanden i en periode, hvor der er kommet væsentligt færre indvandrere til landet, den er steget fra 5 millioner til 15 millioner, og der har vi sagt, at vi kan jo ikke helt undgå, at der skal være noget tolkebistand. Men det kan vel ikke være rimeligt, at folk skal have en tolkebistand, når de har været her i 15 og i 20 år. Der er et eller andet, der ikke rigtig harmonerer. Så vi har sagt...
Ja, der burde de have lært dansk.
De burde have lært så meget, så de i hvert fald kunne forstå noget af det. Ikke? Helt af med det kommer vi ikke, men vi har sagt, at vi vil gerne have nedbragt det 10 millioner. Og for de 10 millioner, så vil vi gerne købe nogle flere lægeambulancer, således at vi kan være med til at reducere ventetiden for folk, når de virkelig skal bringes på hospitaler, når det er alvorligt.
Må jeg spørge dig om ting her på falderæbet, for at vi skal til at slutte? Hvorfor skal man stemme på dig? Ja. Jeg er klar over, at du har nogle politiske målsætninger. Det har du lige givet udtryk for. Men er der noget specielt ved Finn Rudaisky? Kunne man forestille sig, at du kunne blive borgmester måske?
Nej, det har jeg ikke i planer, at jeg skal være borgmester. Men jeg vil faktisk lade det op til folk selv og bedømme mig. Hvis de føler, at det arbejde, jeg gør, at det er godt, og hvis de føler, at jeg kan gøre noget, så er de velkommen til at stemme på mig. Jeg presser aldrig, men det er klart, at jeg får mange borgerhenvendelser. Jeg kan godt fornemme, jeg har en dialog med befolkningen, og det tror jeg sådan set også er en styrke, som skal være politiker, at man altså også giver sig tid til, at når man får borgerhenvendelser, at man behandler dem seriøst. Så jeg tror, at jeg på mange måder, ikke kun for de små samfund og for særinteresser osv., osv., men også for mange andre ting, måske repræsenterer noget, hvor folk ligesom fornemmer, at her kan de henvende sig til politikere, så kan det være, at de bliver henvist til noget, og de får det løst, eller også kan det være, at sagen bliver rejst politisk, hvis det skyndes, at det er ret væsentligt. Så det er jeg faktisk glad for. Så hvis folk kan lide den dialog, og i hele taget synes, at det er vigtigt at have nogle politikere at kunne kontakte, og også få en, at der sker noget efterfølgende, så kan det godt være, at de skal stemme på mig, hvis de har lyst til det.
Fint. Det var spændende at høre lidt om alt det, der er foregået her i de sidste, ja, det er vel 15 år omkring dig.
16.
Og, ja, 16. Og også dit fremtidige virke. Tak for i aften.
Selv tak.
Ja, jeg har nu Shia Greenside i radioen, der vil fortælle om sit indtryk af Oluf Høst-udstillingen på Arken. Shia er israeler og vil derfor fortælle det lidt med en blanding af engelsk og dansk. Ja. Velkommen, Shia.
Tak, velkommen. Ja, jeg vil gerne fortælle om udstillingen om Oluf Høst, der kun nu på Arken Museet. Det starter den 26. september, og det kører til 31. januar 2010. Så jeg var til udstillingsåbningen, og jeg hørte Jens Henrik Sandberg, som er direktør.
For Arken, ja.
Ja, ikke direktør, af Oluf Høst Museet på Bornholm.
Nå, okay.
Og så kurator af udstillingen, der hedder Maria Kapel Blevel. Så de snakkede sammen om udstillingen, så det var meget interessant at høre lidt mere information, end hvad står på alle tekst.
Hørte man lidt om Oluf Høsts liv også?
Ja, ja, det er nogle historier, de snakker om ham. Men jeg kan godt fortælle lidt om Oluf Høst, hvis
ja,
vi...
Det synes jeg er meget interessant.
Okay, Oluf Høst er født i 1884 i Svanske, det lille by...
Svanike,
ja, ja, det lille by i east af Bornholm. Og så da han var mellem 14 og 17, han gik ud på haven som en sailor.
Ja, ude på havet,
ja,
som sømand. Ja.
Så sømanden har sejler hele rundt om jorden. Først Sverige og Frankrig og England, og bagefter Rusland og Kina og Japan, Amerika. Så han har set masser af forskellige kulturer og byer og landskab. Og så han gik til fire forskellige kunstskoler i København, og en af dem var Academy of Fine Arts. Så han fik en international visum af kunst og historie. Så jeg vil sige, det mest vigtige kunstner, der har influens på ham, det er Paul Cézanne. Fordi Cézanne, han plejer at male mange gange det samme emne af Saint Victoria. Og så Oluf Høst, han er kendt for at male mange gange det samme emne.
Ja.
Så det han fik fra Cézanne, og også Cézanne, jeg skal sige på engelsk, fordi det er svært på...
Det må du gerne, ja.
Cézanne use of primary shapes to capture basic structure of the picture. Det er meget kunst, historisk ting. Så fordi det kan godt se på høstbilleder, fordi det er meget flade. Og har den der...
og han har den samme struktur som Cézanne i sine billeder.
Ja, hvis man kender lidt Cézanne billeder, så kan godt
tage sig. Der har lige været en Cézanne-udstilling på Louisiana for øvrigt. Det er nok et års tid siden efterhånden.
Okay.
Jeg var selv inde og se den, så...
Okay. Og så han har mødt... han levede som en ung mand. Han har levet i Sjælland. Først i Drager, og bagefter i 1919, han flytter til Frederiksberg sammen med hans kone. Hun hedder Hedvig Widemann, og sin to søn, som hedder Ole og Niels. Og så Hedvig Widemann, hans kone, han har mødt hende på en af den kunstskolen.
Det vil sige, hun var også kunstner.
Ja, hun var også, og hun også gik til læsekunst, underviskunst. Ja. Og så i 1925 hos arve sin tante farmhouse.
Ja, han arvede sin tantes landbrugsejendom.
Landbrugsejendom, ja.
Ja, ja.
I en lille by, der hedder Norsand, tæt på Gudhjem. Så hans familie...
Bosatte sig der.
Ja, hus, og på 1929, alle familier flytter til den der hus Bornholm, og huset har været der sin hele liv. Ja. Og så i 1935, Olaf huset købt en lille farmhouse.
En lille landbrugsejendom.
Landbrugsejendom, der hedder Small Holding Skovliv. Men han kalder den Bornemark.
Bornemark, ja.
Efter han købte den. Fordi han vil gerne have en cool name. Så, måske den navn, Bornemark, det var en gammel bacon sted, der var der tæt på, så måske han tog navn for der. Jeg snakker meget om den her Bornemark, fordi Bornemark står masser på mange af høstbilleder. Han malede Bornemark mere end 200 billeder.
Af Bornemark.
Af Bornemark. Så okay. Det er meget vigtigt at forstå, hvad er historie bag Bornemark. Men han er ikke boet i Bornemark. Han bare har
sin...
Han bor ikke.
Uden atelieret havde han der.
Ja, han har sin atelier derovre. Ja. Og så han købte Bornemark faktisk. Det var en andre vigtig kunstner, der boede samme periode i Bornholm. Og han hedder Niels Lærgaard. Og så Niels og Lærgaard og Ulf Hust, det var bare to fuldtidskunstnere, der bor i lille by i Gudhjem, og ikke har så masse ting til at gøre hver dag. Så Jens Henrik Sandberg har snakket om en sjov historie om det, fordi han sagde, at Hust troede, at Gudhjem var ikke stor nok for begge kunstnere. Og så Hoste skriver til ham selv en dag. Han skriver, jeg ser ham i det, i en woods. Han ser ud totalt mærkelig og sindssygt. Jeg synes, han vil dræbe mig.
Ja.
Ja, og så den andre ting, der Jens Henrik Sandberg har fortalt, at Hust var ikke problemet med penge.
Han kommer,
han var nok. Og så en dag, han var på sin fancy bil, der var kørt med privat driver. Og så han tænkte til himself, jeg vil gerne I want to be part of the common people.
Ja, jeg vil blive en del af de normale mennesker.
Ja, så lidt det er en lille historie, der man kan godt give en blik til den person bilde, at som vi kan se i arken. Jeg synes det er meget sjovt og vil om det.
Hvis vi nu skal gå over og gå videre i og gå over til det, han har produceret.
Ja.
Nu er Bornholm jo en meget stor del af hans liv. Præger det også hans billeder?
Ja, selvfølgelig. Selvom han levede 25 år i København, det er bare hele emnet, der kom fra Bornholm.
Ja, det vil sige, at han har ikke en forskellige perioder af sit maleri, som gør, at det skitserer både København og også skitserer, hvad hedder det?
han har måske en eller to billigere før 1920
før han flyttede til Bornholm.
Ja, før han flyttede til Bornholm, men mest for Bornholm. Ja. Så udstillingen, det står sammen med 60 billeder og 23, det er fra Ulf Huste Museum i Bornholm. Og så det er noget fra, der kommer fra Malmø Kunstmuseet. Og det er mange andre, der kom fra familie, fra husfamilie.
Så, fra husfamilie?
Fra husfamilie, okay. Som jeg var aldrig før, så ja. Det er meget interessant. Men Arken vil gerne vise den mystical og spiritual mood hos billeder.
Altså den mystiske, spirituelle yeah. side af høst yeah. i hans billeder.
Fordi selvom emnet...
det er nogle specielle billeder, man har valgt ud?
Hvad?
Er det nogle specielle billeder, man har valgt ud?
Nej, det er bare... det er jo sådan bygget op, som... kan følge, at... okay, selvom emnet, det kom fra Bornholm, det er mere vigtigt, at experiences og følsom host har haft,
der altså,
han
der har været en vis dybde i hans billede, og,
yeah,
det viser andre sider end bare lige Bornholm. Yeah. Sådan forstår jeg det, ikke?
Ja. Yeah. Ja, yeah, fordi titlen er udstilling mellem himmel og jord, og så ja, fordi hans emne, det range fra Bornholm lille landsby til himmel.
Ja, fra den lille landsby på Bornholm, ja, og helt til himmel.
Til himmel. Ja, ja, ja. Fordi udstillingen, det begyndte med billeder fra Bornholm, og bagefter Gulliam, Bornmark, og så kan vi sige, to nye motivs ind. Hans fascination
med ild. Ja, han er fascineret af ild, kan
med
jeg
ja. Ja, det var ved sidste 15 år af hans liv, og han begyndte at male i en ildbillede, der har ild, fordi ild har masser drama. Man kan se ild, men kan ikke få fat i ild.
Man kan ikke røre ild. Man kan kun se
så det er meget,
og mærke varmen og ja, energien, ja.
Så han haft en aftale også sammen med Fire Department, at når det skal være burning,
ja, hvis der er brand et eller andet sted, så kalder de ham. Så lidt grotesk, så maler han sit maleri samtidig med.
Ja, lige præcis.
Jeg synes, siger, at vi lige skal have lidt musik.
Okay.
Et musikstykke, du selv har valgt. Et israelsk musikstykke.
מטפסת ונופלת ועכשיו מחר סתם קיוויתי שתבואי אליי ונפתור איזה תשבץ רק רציתי שתבואי אליי ונאכל תפוח עץ או סקס צל בית וגימל ערוץ שבע והולך לישון כללית ערוץ שתיים כבלים עוד מעט ראשון סתם קיוויתי שתבואי אליי ונשתה איזה קפה. רק רציתי שתבואי אליי ואנשק אותך בפה או משהו כזה. עוד שבת, עוד שבת עברה בשקט, גם דביקה וגם חונקת. עוד שבת יפה של קיץ שוב עברה לי בלעדייך. ניזל ביטה וחוסל היום מרי הארץ ידיעות לעולם שלום. סתם קיוויתי שתבואי אליי, אני אפשיר ממה שיש. רק רציתי שתבואי אליי יחד לשחק ששבש ונתעלם. עוד שבת, עוד שבת עברה בשקט, גם ביקה וגם חונקת. עוד שבת יפה של קיץ שוב עברה לי בלעדייך. עוד שבת, עוד שבת עברה בשקט, גם דביקה וגם חונקת. עוד שבת יפה של קיץ שוב עברה לי בלעדייך.
Ja, Shia Greenside er stadigvæk her i radioen for at fortælle om sine indtryk af Ole Føst udstillingen på Arken. Shia, hvad er ellers din oplevelse af udstillingen som sådan?
Ja, jeg vil gerne fortsætte, hvad jeg har snakket, før vi lytter til den fine musik. Fordi jeg har set, at på den sidste 15 år, Ole Føst år, så han skiftede til to nye motiver. Så en, det var ild, som jeg har fortalt for. Ja. Og det andet, det var himmel. Han malede en serie af stjerne, Orion. Og han kaldte den serie Testamente. Det er en kunstnerisk navn.
Altså hans kunstneriske testamente,
yeah.
Hvor det er ild, og det er stjernerne, det handler om.
Ja, yeah. Så det også går...
Så han har tidsperioder, hvor han sådan griber nye ting i sit maleri?
Nej, men mest af hans liv, han maler emner fra Bornholm, ja. Og Gulliam og Borgmark.
Men der kan ilden jo også komme ind, og også stjernerne komme ind, ikke?
Og stjernerne kom ind til sidst.
Ja, ja, okay.
Så det er fra himmel til mellem jord til himmel.
mellem himmel og jord.
Ja, men
ja,
nu snakker om det mellem jord til himmel, ja. For nu jeg har kommet til at snakke om himmel og en Sirius Orion. Ja.
Må jeg så spørge?
Ja.
Her på falderevet, nu skal vi til at slutte. Hvordan er dit indtryk af hvordan er dit eget indtryk af udstillingen? Kan du lide Ole Føst?
Faktisk, jeg kan godt lide altså, hans sidste series af Orion, fordi jeg synes...
Altså over jorden, det vil sige himlen.
Himlen, fordi det stopper pragtfulde blå farve, turkis. Det er ligesom, hvis kan man godt tage den pattern og lægge den på nogle silke cloths. Det må være en flot ting til at have på
hæsset.
Ja, det er det, jeg drømmer. Fordi det ser så flot som en pattern på væggen, tror jeg.
Som perler på væggen?
Ja, så det er bare... Ja. Den kunne jeg godt lide, men jeg synes, det er meget vigtigt, at jeg skulle snakke om et billede, der hedder Vinteren dør fra 1943.
Altså Vinteren dør?
Ja, Vinteren dør. Ja. Den billede, man kan godt se på alle poster om, om udstillingen, når du kan se en mørke skygges hen over gårdpladsen, og ud til højre står en kvindes skygge.
Kvindes skygge?
Ja.
Jeg kan lige prøve, om jeg ser
den
gang.
Ja, men jeg vil gerne snakke om den, fordi den billede, det var lavet efter hans søn, ældstånd Ulle. Han døde i 2. verdenskrig. Fordi når Danmark var med nazi, så Ulle, han
ja, det er under besættelsen.
Ja, når Ulle, hans søn, han fought for the Nazi side.
Ja, det ved jeg, det har jeg hørt, at Ulle Fyrst havde også visse...
Og Ulle Fyrst og hans kone, de kunne ikke lide den.
Nej, de kunne ikke lide det, okay.
Og han,
det var sønnen, der blev nazist, ikke?
Ja, det er Ulle.
Ulle Høst, som er Ulle Fyrsts søn,
ja,
blev nazist under krigen.
Ja. Ja, så den der maleri, det var malet lige efter hans
døde.
Han døde i Ukraine, da han var 28.
På Østfronten for tyskerne.
Ja, ja. Ja. Og så efter Ole var døde, så Høst begyndte at underskrifte sin billede med O, en Y, som Ole og Ulf og Ulle. Så det kan godt, hvis du kommer til det udstille, måske de kan kigge efter.
Ja, jeg vil meget gerne ind og se den. Ja. Kan du anbefale folk at gå ind og se den?
Ja, selvfølgelig. Det synes jeg, det er meget spændende, fordi det også, de har parallelle, Arken Museum har lavet noget parallel for at huske kunst til samtidig romantiske kunst.
Til samtidig romantiske kunst.
Ja, neoromantisk, ligesom med Ulfur Ilarsson.
Ja, ja, okay. Som lige har fået en stor kunstpris, som jeg faktisk selv var med til, og da den blev overragt til ham.
Ja.
Så, men Shira, vi skal faktisk til at stoppe.
Nå, det
du kunne tale hele aftenen.
Ja.
Du har faktisk forberedt et interview, en foredrag på en time næsten. Men det kan være, vi kan invitere dig herned en anden gang, hvor du kan fortælle lidt mere om det her.
Okay.
Men jeg vil sige tak til dig for nu.
Selv.
Og vi får lidt musik på.
Okay.
Også valgt af dig.
בתוך בועה, מה לא עשינו, איפה טעינו, מה נשתנה? יושבים בבית קפה, אני מזמין עוגת גבינה. מה לא עשינו, איפה טעינו, הלכה המדינה. ואת בתוך הג'יפ שלך, את שומעת סטאו במונו בחוץ, בשחור בלבן. ואת בתוך הג'יפ שלך, את לא פותחת רדיו, את רואה שחבל לך על הזמן. יושבים בבית קפה ומדברים על המצב, מה לא עשינו, איפה טעינו, ולמה עכשיו? יושבים בבית קפה ומרגישים כמו בחול, מה לא עשינו, איפה טעינו, תכף מבור.
I aften sender vi anden del af vores udsendelse om europæisk jødisk kulturdag i 2009, den der hedder Celebration and Tradition, altså fejring og tradition. Det er Malga Fisch fra Polen og Magda Goldschmidt, der er født i Tyskland og opvokset i Sverige.
Kvinde var alene, og faren til barnet var flyttet til Sydamerika. Hvad skulle hun stille op? Der var ingen anden udvalg, end hun kunne give pigen til et jødisk barnehjem, og den lille, så burde den lille pige boede det første leveår. Men i efteråret 1938 meddelte de tyske myndigheder, at det var en god idé at sørge for, at de der børn forsvandt, måske til udlandet. Men hvorhen skulle man sende de børn? Vi ved jo alle sammen, at den situation i 1938 var i Tyskland, og man kom også til at opleve Kristallnatten. Men efter Kristallnatten, så blev den svenske regering presset, fordi man har jo ligesom i Danmark haft en meget restriktiv indvandrerpolitik. Og der blev man presset til at give tilladelse til 500 tyske børn, der måtte komme til Sverige, men uden forældre. Og så det løste jo børnehjemmets problemer, der kunne man få afsat nogen af børnene til Sverige. Samtidig var det et jødisk ægtepar i Stockholm, som hver stat ønskede at adoptere et barn. Gerne fra Tyskland, for kvindens mor stammede fra Hamburg, og hun selv havde boet i Tyskland i en årrække. Det var dog ikke lykkedes med adoption. En aften var kvinden til et Vitsomøde. Vitso startede lidt før i Sverige. Og der fortalte man, at det var 5 jødiske børn fra Berlin, som søgte hjem i Sverige. Kvinden, som blev min adoptivmor, besluttede med det samme at skrive papirerne under, og gik hjem til sin mand og fortalte, at man nu skulle få et barn. Hvordan reagerede manden, min adoptivfar? Han blev selvfølgelig glad, men så blev han alvorlig. Det bliver vel en pige. Hvorfor skulle en stærk religiøs mand ønske sig en pige? Og der har jeg fået historien først som voksen, og min far svarede, jeg var bange for, hvis du havde været en dreng, at jeg ville blive alt for streng i min opdragelse. Da jeg kom til Sverige, så havde jeg selvfølgelig ligesom alle jøder et jødepas med stort jød, og dessuden var det ingen tvivl, for jeg havde på det tidspunkt Magda Sara Goldschmidt. Nej, jeg havde ikke Goldschmidt, jeg havde Rosenthal. Det sørgede mine adoptivforældre for, som jeg overhovedet ikke har regnet som adoptivforældre, for jeg kendte ikke andre. Det var min mamma og min pappa. De sørgede for, at det her navn Sara kom væk, fordi man vidste jo aldrig i løbet af krigen. Jeg kom til Sverige i 1939 og var 16 måneder gammel. Man vidste jo ikke, om tyskerne ville komme, og så skulle jeg i hvert fald ikke hedde Sara og vise, at jeg var jøde. Så jeg kom til et kærligt jødeligt ortodokst hjem i Stockholm. Jeg anede ikke noget om min baggrund, men først da jeg skulle giftes med min Bent, så kom min mor og ville fortælle, at jeg var adopteret. Dengang havde jeg allerede regnet den ud for længe siden, men tog ikke tale mine forældre om det, for min far var en gammel mand med dårligt hjerte. Og jeg vidste, hvad jeg ville ske, hvis jeg havde sagt, at jeg vidste om min baggrund. Mine forældre, altså min mamma og pappa, jeg har aldrig kendt andre, som sagt, og de får det med ind i de jødiske traditioner. Minderne er mange, men det tænkte man jo først på som voksen, de minder, man har fra barndomshjemmet. Vi holdt selvfølgelig kurser i alle helligdage, men vi boede i en forstad udenfor centrum, og derfor kunne man ikke gå til synagogen. Men min far, han havde en særlig forbindelse med sin Gud. Han sagde, det var vigtigt at komme i synagogen, altså kører jeg til synagogen. Vi boede, mener jeg, vi fortalte mig, ude i de grønne områder, der var bedre lys og luft for lille mig. Min far gavnede morgen, midt og aften, og for mit indre øje kan jeg se ham stå et ganske bestemt sted i lejligheden, op mod et skab, alt i vent, på en særlig måde. Jeg aner ikke hvorfor, men jeg tænkte, det var vel praktisk. Men der fik jeg jo vide, at det vendte mod øst, når jeg var lidt ældre og skoledommende. Og når Chappes var slut, og han havde dagnet på 11 dage, så orkede han ikke stå op. Så han sad ned, og så kom han ud fra soveværelset, eller hvor han havde siddet, og så sagde han, Gudvog. Og det sidder stadigvæk i mig, så var Chappes overstået. Havdallah, husk jeg meget svært, for jeg var meget lille, men det holdt han af en eller anden grund med op, det siger man det. Hver uge frem til Shabbat var vigtig. Min far rejste med, men til Shabbat var han hjemme igen. Og ofte med lille gave til sin pige, som blev ret forkælet. Så skulle Shabbat lyse med tændes. Og jeg ser for mig derhjemme, min far sidder i sin specielle stol, og ser det bordet med den fine hvide dug, og der skal man nu tænde lysene. Og en eller anden grund, så dikterer han at fortælle min mor, hvad hun skal sige. Måske ikke Shabbat, men til hele dagene, hvor det var lidt anderledes det, der skulle siges, så sad min far ved siden af, og det var sådan en højtidsstund, når de der Shabbat-lys skulle tændes. Så vigtigt var det for mig, så jeg satte min legekram nedenunder. Har du nu husket at tænde servicelysene? Det vidste hun ikke rigtigt, hvad var selvfølgelig. Ja, det var jo ikke en jødisk pige. Der livet var ved at æbbe ud for min far, han var allerede lå på hospitalet, så sagde han til min mor, du må komme med papir og blyant og skrive de der bacha op, så du ved, hvordan du skal sige, når du tænder lys. Og det gjorde min mor. Og bagefter så skrev hun på et stykke papir på skrivemaskinen, så hun skulle huske, hvad hun skulle sige i forskellige. Og den selv har jeg selvfølgelig arvet, og af bare tradition, så kommer den frem, når jeg skal tænde lysene, selvfølgelig sat på hele dagen. At tænde Shabbos lys, nå, det har jeg fortalt om. Vi bænsede ikke til hver måltid, men til Shabbat, når vi var samlet, vi var en lille familie, der var os tre og en onkel og en tante, altså en moster. Og de kom til Shabbat, og os fem, vi fejrede Shabbat, og der blev det selvfølgelig også bæns efter måltiderne, med Shia Marlos på en melodi, som I ikke rigtig ikke lavede den samme, og det bliver jeg meget ked af, jeg kan godt lide min gamle melodi. Men det gjorde vi. Men min far han bænsede til hver måltid, og jeg fik at vide, at der skulle aldrig stå salt og brød, og det måtte ikke dækkes ud, for det skulle stå til han havde bænst færdigt. Og det er sådan noget, som det ikke ligner stadigvæk, at salt og brød, det skal være på bordet. Til Shabbat, så blev jeg også velsignet af min far, før han gjorde kiddush. Det ville han vide med, og selv når vi havde en overgang, en jødisk pige, flygtningepige boende, så blev hun også velsignet af min far. Men den vigtigste og den mest rørende velsignelse, det var nok, da jeg var gift og skulle tage afsted på bryllupsrejse. Så kaldte pappa mig ind, og også ind, og kæresten velsignelse, for vi tog afsted. Ja. Shabbat var vigtig af en helt anden grund, når vi fik kød. Det var langt til den korse slagte, og min mor kunne nok ikke sådan tage den vej, andet end til Shabbat, så vi fik kød Shabbat, og hvis der var nogle rester eventuelt om søndagen, resten var mælkmad. Rosh Hashanah, det var selvfølgelig æble og honning og mammas æblekage, og så skulle det være friske nødder, årsnødder, som vi skulle have religioner på at velsigne en nyhøstet frugt. Vi var også i synagogen. Og min mamma sad i Stockholms synagoge, I har jo fået videre, der sad kvinden oppe på balkonen i koret, ligesom jeg også går i dag. Så jeg aner ikke, hvordan en synagoge ser ud fra siden. Jeg skal sætte det fra. Men min mor var meget bekymret hvert år. Er min hat med moderne nok, og mine handsker pæne nok? Men da jeg blev, da vi blev lidt ældre, fordi så lærte min mor middagsmål at kende. Hun sad nemlig på rækken foran, og så havde jeg en lille, så diskutere om sine piger, som måske skulle til København. John Keeper, det var hårdt. Jeg ved, at min mor, det var et frygteligt ja. Og jeg ved ikke, om I kan kende det også i dag. Man skal nå det, man skal ikke komme i tid til kolonitre. Og så var den lange faste. Det synes min mor var meget. Min far tog det sådan. Han klarede det, indtil han blev syg. Men det var en lang dag. Og så boede vi udenfor, så før vi kom hjem. Og så skulle man ikke spise det rigtigt. Man skulle først have 10 år ristet brød. Det var den eneste gang om året, vi fik ristet brød, så jeg spiste meget af det. Så skulle vi spise suppesteg og kage bagefter. Det var, jeg ved ikke, hvordan vi kunne. Derfor har jeg med glæde taget Bens families traditioner i hævd her i Danmark. Og vi spiser for det meste kulmad efter Jom Kippur. Pizza, det ved vi også. Hårdt, rengøring. Og min mor skulle indevende det hele, og jeg skulle der altid bare sidde det for hummet til gardinerne, men det gjorde det, og de skulle vaskes. Men det var dejligt, når det var færdigt, og jeg kan føle stadigvæk i dag derhjemme, den dag, der, hvor vi tager hummet væk kl. 9 om morgenen, ikke her over rabiner, og man, nu skal man være færdig. Det vaske gulvet for sidste gang, og hænge det rene køkkengardiner op. Så er det pisser. Men jeg tænkte jo ikke på al den madlæring, min mor skulle lave bagefter. Og da jeg stadigvæk i dag sætter mig til første side af aften, så tænkte jeg på min mor, for jeg kan huske, hvor træt hun var første side af aften. Jeg kan godt forstå hende. Vente og jeg har prøvet at føre de traditioner videre, selvfølgelig med lidt fra hver familie. Min far blev næsten blind de sidste år, men så han kunne sine gader. Så han levede sin vores sidste aften i det nærmeste, at han kunne det udenad. Og jeg kan se pizza-bordet, det smukke hvide med dækket, og min særlige arrangement for min far med en fin stol med puder i ryggen, og mig, da jeg var lille. En ny hvid kjole hvert år, det sørgede mig, det var en gave fra min onkel. Det var meget vigtigt, det skulle være en hvid kjole. Min far havde også en særlig pizza-kibish, så det var fint at have til. Men før vi kom så langt, så var det en lille historie. Den jødiske pizza falder ofte sammen med kristne påske. Og det skal torsdag, som jo ofte er aftenen for pizza. Hvor man skal plukke frem og plukke væk, og I ved altså, hvor hårdt det er for en fluesmål. Der skulle jeg som pige følge de kristne traditioner, for alle børn i Sverige, de var påskkjærlinger. Og det vil sige, at det var heksen, der skulle flyve til Bloksberg. Og så skulle man tøse ud som heks, og en kus, og så en spand, hvor man kunne samle slik ind i. Og min mor, hun sagde, det er ikke tidsdag, men så fandt hun ud af, at hvis jeg bare fik lov at være heks, så havde hun fred for mig resten af aftenen, og så kunne hun arbejde videre. Lidt til jeg blev stuen op, det ville hjælpe til med det huslige, så fik jeg ikke lov at rende nogen steder. Min mamma havde en familie i Danmark, og i oktober 43 kom familierne Metsen og Bjergman til Stockholm. Det blev et liv i vores lejlighed. Men det var plads for alle, selvfølgelig ikke at bo, men til fest og til shabbos. Og det var så dejligt, for de kunne synge alle melodier, og øj, hvad de snakkede. Nogle gange blev det altså for meget for min mor. Men det var en dejlig tid, når danskerne kom. Min far pappa glædede sig til de begivenheder, for der blev både bryllupper og brisnille, mens danskerne var i Stockholm. I 45 kom så flygtninge fra Europa, og i vores hjem blev åbnet for dem. Vores asoner 45, kan jeg huske, der var jeg så 7 år, der kom 3 sølle piger, som kom nærmest direkte fra koncentrationslejren Bergen-Belsen. Og de skulle fejre vores asoner hos os, de var svage og mærkede, hvad de havde oplevet. Men den ene pige, hun var Magda, ligesom jeg, og hun blev øjeblikkeligt kaldt for Stora Magda, og jeg var den lille selvfølgelig, og min mor blev så glad for hende, at hun fik bo hos os i halvandet år på en klapseng i vores stue. Vi havde 32 værelser. Men det var et meget fint forhold mellem den pige, hun blev som en anden datter for min mor. De tre piger, som vi havde dengang, de rejste i 1950 til Israel. Nogle andre flygtninge, der kom også til vores hjem, og min far jo, som sørgede for derude i vores forstad at lave en lille synagoge for dem, som ikke ville tage ind til den store synagoge, og han var lykkelig. Det var han stolthed, at han havde skaffet en torarulle, og de kunne holde højtidlighed derude i vores forstad, og ikke skulle køre ind til, det var især det store helgedag. Pappa var redaktør for et lille tidsskrift, og jeg var med i kælderen og fandt nogle numre af dem her. Da han faktisk filosoferede over tradition og religion. Men der var også noget for husmoren, det vil sige, på når sabbatlysen skulle tændes, konkurrent til Lurach. Og der stod også en salme for sabbat, oversat til svensk, og der var familienyheder. Og lige det her nummer, jeg havde fundet frem til, der stod det, at der var en lysning mellem en pige, som hed Magda Goldsmith, og en dreng, der hed Ben Goldsmith fra København. Så det var min fars liv, og han redigerede det her blad til næsten helt til sin død, hvor han var 85 år gammel. Minene fra mit barndomshjem er jo overskriften af dag. Og selvfølgelig har jeg oplevet og lært om de vigtige traditioner i mit hjem. Men det vigtigste, jeg har lært, mener jeg, det er medmenneskelighed, gæstfrihed og omtanke for andre mennesker. Måske er det ikke noget, man tænker på som barn, men når jeg bliver stillet for opgaven at fortælle mine fra mit barndomshjem, så er det den for de varme følelser, som står som de vigtige. Bent og jeg prøver at videreføre de traditioner fra vores børndomshjem, og jeg håber, at traditionerne vil fortsætte generation til generation.
Min barndom startede der, hvor der stadig kunne høres ekkoet fra krigen. Min familie, mor, far og to søstre kom til Polen fra daværende Sovjetunion i februar 46 efter krigens rasler. Og det skal jeg så fortælle, at det var jo faktisk ganske almindeligt, at vores forældres generation overlevede takket være, at de flygtede under krigen til Sovjet. I Polen fandt vi ud af, at dine familiemedlemmer overlevede krigen. At vende til deres fødeby var en rigtig dårlig idé, og derfor kom de til Wrocław, hvor de blev faktisk sendt. Det er en stor by, som ligger sydvest på i Nowa Szlesia, og det er et område, som Polen overtog fra Tyskland som resultat af Jałta-aftalen. Byen lå i ruiner. Bjælderne var endnu ikke ryddet fra knuste glasruder, stenblokke og sammenfaldende huse. Den tyske befolkning skulle evakueres, så der kunne gøres plads til repatrieringsmasser. Familien fik en lejlighed, delvis beboet af en ældre tysker, men der var til vores disposition et køkken, to værelser, snart tre, og fælles visit. Lejligheden var møbleret, der var nok med gryder, tallerkener, og det vigtigste, der hang nogle vælger til tørre, og det var min mor meget glad for hun væltede mig. Alt de, som den tyske familie ikke nåede at tage med sig, var det i hast forlod landet, de kom også til gårde. Mine forældre skulle betale for møblerne til administrationen, og lejligheden gemte også meget legetøj, så mine forældre var desværre nødt til at sælge for at skaffe mad på bordet og betale for møblerne. Det måtte være meget svært for dem. For børnene græd, og ville ikke ånde med dem. Men beslutningen var taget, Og i skønne dage vågnede pigerne til indlægtlejser i huset, og i mange år diskuterede vi, om det var en rigtig god idé med den beslutning, men det ændrer jo ikke på, at vores årlægs var uden legetøj, uden tilstrækkelig tøj, uden tilstrækkelig mad og uden varme. Men børnene leger jo under alle omstændigheder og under mærkelige vilkår, så de legede jo også, at vi var meget opfindsomme og lavede vores legetøj selv. Og det vi ikke kunne klare, det har forældrene hjulpet os med. Kriminalitet var stor. Så stor, at når et barn forsvandt, var man ikke bange for, at de blev holdt et sted som en sexslave, som det vi hører i dag. Men man var simpelthen bange for, at det kunne ende i en hakkemaskine, og så var næst som hakket kød. Og antisemitisme inkluderede pogromerne raslet i hele landet. I den atmosfære skulle jeg vokse op. Det var antisemitisme, som tegnede min første jyske identitet. Ruinerne, vandpletter og murer, det var min første legeplads. Under hele min barndom. Der voksede faktisk en enkelt træ i vores gård, en kastanjetræ, som vi børn klatrede op på. Det var meget bedre i børnehaven, hvor jeg startede som 3-årig. Det var en jødisk børnehave. En stor og høj bygning med en stor grøn gård, som før krigen var det jo også en jødisk hænder, de jyske hænder, og det fik vi lov fra de polske myndigheder at bruge. Ikke at de skulle være vores eget, men at vi fik lov at bruge. I dag ved jeg, at bygningen tilhører igen den jyske menighed, og der findes en jysk skole. Men i mange, mange år var der det ikke. De første to etager var der placeret børnehave. Og i de to øverste var der en jødisk børnehjem, hvor forældre løsede jødiske mødre. Ikke alle børn manglede begge forældre. Faktisk havde de fleste børn en mor eller en far, og mange havde også begge forældre. Men tit var de så syge, at de ikke kunne tage sig af deres børn. Det var sit psykisk sygdom efter oplevelser i krigen. De små børn, altså fra børnehjemmet, var om dagen sammen med os i børnehaven, og de store i den jødiske skole, som den samme skole, som jeg gik senere i, og som befandt sig i samme bygning. I skønne dag forsvandt børnene fra børnehjemmet, og børnehjemmet blev lukket, og mange år senere fik jeg at vide, at forældreløse børn blev smuglet ud til Palæstina gennem Tatrybjerget, altså gennem Tjekoslovakiet, med hjælp fra Haganah-folkene og en skare af jødiske højstående militære folk. Men disse børn kunne jeg umuligt huske, fordi at transporterne fandt sted mellem 46 og 49, altså før jeg startede i børnehaven, men muligvis hørte jeg forældrene tale om det, eller så så jeg dem, da jeg skulle sammen med min mor hente min søster på børnehave, som var 3 år ældre. Eller så jeg dem måske derhjemme, at de kom til min store søster, som var 6 år ældre. Men flere børnehjems børn gik sammen med mig i skolen, og så forsvandt de cirka i 3. klasse eller 2. klasse, det jeg ikke husker rigtigt. Vores børnehjælp var på en måde jysk i den forstand, som vi kender det i dag fra Danmark. De eneste jyske elementer, som det var selv med børnene, at de var simpelthen jødiske børn, og pædagogerne var også jødiske. Mad, som vi fik, var jo meget bedre og næringsmæssigt rigere end i andre børnehave, og sikkert også bedre end i mange veludfattige jødiske hjem. Men om de var kosher, det ved jeg ikke. Jeg ved, at på skolen, på vores skole, har vi serveret kød fra en jødisk slagter, og det kunne så minde os lidt om kosher, for man blandede heller ikke mælk og kød sammen, men vi havde kun et tallerkener, så vidt jeg kan huske, og jeg tror ikke, der var sommer, og kokken var ikke jødisk. Men det går med at komme takket være amerikanske jyske penge. Sproget i børnehavet var polsk. Leg og sang foregik på polsk. Faktisk kan jeg slet ikke huske, at der var overhovedet nogen jyske indslag. Ja. Som sagt, det var mad, som synligvis ikke kosser. Vi kom i hvert fald med vores madpakker hjemmefra, og det var i allerhøjeste grad tre. Der var kun få enkelte børn, som kom fra religiøse hjem, men det var ikke noget, man snakkede om. Og det først efter mange år har jeg erfaret, at jeg gik faktisk i klasse med en dreng, som blev bagefter en rabbiner, og han må have kommet fra en meget religiøs hjem, fordi han gik altid med en hue på, og han skrev sandsynligvis heller ikke på sabbat, fordi vi gik i skolen jo på lørdag, men de har aldrig tænkt på, at det kunne være på grund af religionen. Jeg vidste altid, så længe jeg kan huske tilbage, at jeg var jøde. Derhjemme var jiddisch det sprog, som forældrene brugte til dagligt. Skulle de sige noget, som ikke var beregnet for børnenes ører, var det et hjemmestrikket jiddisch børnesprog, som mine forældre var mestret. Og som vi børn på trods for uvilje aldrig lærte at beherske. I starten talte mine søstre russisk, men de glemte det meget hurtigt, og inden jeg blev født, snakkede de allerede polsk, og polsk var også mit sprog. Der boede flere jødiske familier i opgangen, og i de omkringliggende huse. Alle de voksne talte jiddisch, og holdt sammen, som om de var en stor familie. De hjalp hinanden med at passe børn og låne penge til mad, kul og tøj, uden at være sikre på, om pengene skulle komme tilbage til ejeren. Deres børn var automatisk vores legekammerater, de var samtidig vores børnehave og skolekammerater. Vi legede ikke med de kristne børn. Som regel tævede de os, kastede med sten og råbte judesmås efter os. Nærmede vi os dem, eller gik til deres forældre med en klage, blev vi tit og ofte slået, altså de voksne. Og der blev pusset en hund på os, eller noget i den retning. Men senere, når de jødiske børn rejste ind efter ind til Israel, og vi blev færre og færre, måtte vi anskaffe os et par mindre aggressive kristne legekammerater. Og nu er de meget antisemitiske unge, og blev altså mindre antisemitiske med årene, eller så kendte vi dem ikke godt nok før. Og nu de andre familier, som vi mente var dannede og pæne mennesker, viste sig at være nogle forbandede antisemitter. Vi holdt ikke jødiske traditioner. Lørdag var ligesom andre hverdage. Prædike til nagt var bare en begreb, som vi lærte i skolen, eller hørte moren fortælle om. Det samme var med jødiske helligdage. Dog fortalte min mor mig altid, hvordan det var i hendes barndomshjem. Og da hun var god til at fortælle, dannede jeg mig nogle lyder i hovedet, og sammen med de historier, som vi læste i jiddisch-timerne i skolen, var min viden slet ikke så ringe. I de første mange år købte min mor kød hos en jødisk slagter. Og hvis hun købte en hønne på en mark, så kørte hun med den forbi sjæfteren, men senere slagtede min far selv hønnerne. Kødet blev altid saltet og lagt i vandet, og der blev aldrig brugt mælkeprodukter sammen med kød. Også fjakre blev brændt med som de skulle, men vi overholdte aldrig andre kosherregler. Senere blev der købt ofte okosherkød, som min mor stadigvæk saltede og holdt i vandet, og svinepålæg var ikke en undtagelse. De første år indtil midten af 50'erne gik vi i synagogen til store helligdage. Men med tiden undlod vi også det. I 60'erne holdt vi også op med at gå til Yom Kippurs gudstjeneste. Til Pesach spiste vi matzah og knedler, men selv der aften udeblev altid, og brød spiste vi ved siden af matzah. Når min mor sendte mig til en bager, efter hårdt gav hun mig en serviet, så jeg kunne dække brødet med, således at de jødiske naboer ikke skulle se, at vi spiste brød til Pesach. Men jeg gik følget af andre mine jødiske veninder, som også havde en serviet med til samme formål. Til gengæld blev jeg altid gjort Pesach rent i huset, og vores overbog plejede også at kalke køkken, så der var hvidt og ren. Det gjorde vi dog ikke, sikkert på grund af pengemangel. Men den lejlighed lærte at fortælle min mor om hendes barndomshjem, om hendes mor og søster, som begge omkom. Så der kunne vi ikke undgå at græde og snakke om holocaust, for jeg var ganske, ganske, ganske lille. Vi skruede gulvet og pudsede vinduer, og alle lamper og spejler blev pudset. Alle døre og køkkenskabene vaskede, gardiner vaskede, og min mor lagde frisk papir på alle hylder i skabene. Sengetøjet blev udskiftet, puderne løftet ud, madrasserne spillet af og gennembanket, og snavset tøj blev vasket, skiftet og strøget. Hele familien var engageret i rengøringen. Efter en sådan omgang lagde jeg min mor sig i sengen og var syg i mindst 3 dage. På søndagen, når vi skulle gøre rent, plejede min mor at holde vinduer og døre lukket, så de kristne naboer ikke skulle blive fornærmet. Det samme skete, når vi skulle gøre rent på en lørdag, men denne gang skulle de holde jødiske naboer ikke fornærmes. Som lørdag var en almindelig dag med arbejde, skolegang og lektier på, var en søndag en familiedag, en slags sabbat. Vi spiste altid hjemmelavet loksemit i år. Min far fortalte, hvordan det var hjemme hos hans forældre og brødre til shabbat. Der var altid en sild, nogle gange gefilte fisk eller gehakte, et lille stykke kød til alle. I det hele taget var maden til det sidste visum at skilte os fra vores kristne naboer. Men sproget var jo også lidt anderledes. For det første var jiddisch til det sidste mine forældres første sprog, og min far har lært polsk faktisk først efter krigen. Han talte sproget meget gebrokken, så gengæld talte min mor meget pænt. Der var altid aviser hjemme, både polske og jiddische, og de blev læst fra start til slut. Også bøgerne polske og jiddische blev læst med lige så stor entusiasme. Vinteraftener læste min mor højt i 1 eller 2 timer hver aften. Hele familien sad omkring bordet og hørte på. Så sammenlignet med en gennemsnitlig polsk familie blev der læst og diskuteret meget mere hos os. Der så var min polsk pænere end de, man kunne høre på gaden. I det hele taget var vores skole en af de bedste i bogen, og vores elever plejede også at vinde forskellige konkurrencer i byen. Også i den tid, hvor 70% af eleverne var friske emigranter fra Sovjet, blev vi nummer 1 i matematik og blandt de bedste i polsk. De russiske børn kom i midten af 50'erne, og de fleste rejste straks efter til Israel. Nogle af dem forblev i Polen mellem 6 måneder og 3 år, og det var den tid, hvor de tog at skaffe sig en polsk statsborgerskab, fordi nogle af dem havde manglet, altså var russiske statsborger. Mærkeligt, at vi kunne overholde niveauet, så højt niveau på skolen, specielt med hensyn til sproget. Men der blev oprettet på skolens sprogkurser for dem, som ikke kunne, så de kunne overvære samtidig med, at de fulgte med programmet. Det måtte være en svær opgave. Fjernsyn var mere eller mindre ukendt, og radioapparat var heller ikke i alle polske hjem. Vi købte vores første radio i 1956, og det er fordi, at vi skulle rejse til Israel sammen med andre hylder. Men da min far fik blodprop i hjertet og havnede på et hospital, hvor han tilbragte de næste 4 måneder, kom hjem invalideret med opgivet i tanken. Jeg var dengang 9 år gammel. Vi var meget fattige. Min mor var hjemme gående, indtil jeg ikke var startet på skolen. Senere efter hovedproppen holdt min far op med at arbejde, og min mor kort efter mistede også arbejdet, som resultat af den næste bølge af statslig antisemitisme. Følgende fik min mor et dårligt betalt og fysisk krævende job i et jysk kooperativ. Hun holdt ikke længe ud og fik en invalidepension som 52-årig. Der var mange livstruende sygdomme, den ene værre end den anden. Sammen med den politiske atmosfære, med arbejdsløshed, evig mangel på penge, tøj og sko, antisemitisme blandt befolkningen og antisemitisme hos magthaverne, var min barndom ikke nu, men kan misunde mig. Vi tændte ikke shabbatløsene, men vi tændte jordsatsløs. Jødiske traditioner, som var givet mig, var det ikke gennem et eksempel hjemmefra, men mere ved at fortælle om disse. En jødisk skole, vred og kommunister, kunne ikke videreføre traditionerne, og enkelte gange kom der også et juletræ til skolen med en fest for alle børn. Men alle vidste, at det var en kristen tradition, på trods for, at julemanden blev kaldt bedstefar Frost og træet nytårstræ. Skolen har lært os jødisk historie og jødisk sprog. Der solen var der jødiske kolonier, så godt som alle jødiske børn kunne tilbringe 4 uger på en jødisk koloni et sted i Polen. De fattige familier fik en stor rabat, så alle havde råd til at sende sine børn til sådan et sted. Børnene fra hele Polen blev blandet på tværs. Warszawa kom tit sammen med Lodz og Wrocław med andre byer i Nedre Schlesien. Det jeg lærte vi i disse sange, spiste bedre og havde det dejligt med hinanden. De bånd, som vi knyttede dengang med hinanden og med vores madrachim, som vi godt nok ikke kaldte dem med det navn, holder os sammen til den dag i dag. Og det er vi meget taknemmelige for. Tak.
16 minutter.